Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Publicist Boštjan Marko Turk, protesti proti vladi bi bili upravičeni, če bi potekali legitimno.
Vedno več indicev je, da se je incident, ko naj bi vojak z orožjem meril na moškega na meji z Italijo, res zgodil.
Iz Severne Makedonije poročajo o rekordnih 175 novih primerih okužbe z novim koronavirusom.
Liturgik Slavko Kranc, praznik svetega rešnega telesa in krvi nam sporoča, da se nam Bog daje v hrano.
Vreme, zvečer bodo plohe ponehale, po noči se bo zjasnilo, jutri bo po večini sončno.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. Že ves dan poteka izredna seja državnega zbora o interpelaciji gospodarskega ministra Zdravka Počivalška. V opoziciji mu z izjemo SNS učitajo nepregledne in negospodarne nakupe opreme v času epidemije, kar pa je minister večkrat zanikal. Poslanec LMŠ Robert Pavšič in minister Počivalšek.
V imenu boja zoper epidemijo, v razmerah ustvarjenega strahu, v maniri brez mene potop ste za okoriščanje, koga vse veste vi, izrabili negotovost in strah ljudi. Manipulirali ste.
Ponudbe, ki smo jih prejemali, so obljubljale marsikaj, mi pa smo se odločali za tisto, kar je bilo realno dobavljivo v najkrajšem možnem času in je izpolnjevalo strokovne standarde. Kdor temu danes reče kriminal, ima to pravico reči, prav pa nima niti malo in laže. Kdor mi danes zaradi tega očita nevestnost, neodgovornost, netransparentnost, lahko to seveda spet mirno počne. In to delate. A take obtožbe so neresnične, pretirane, zlonamerne in lažne. Tisti, ki boste iskali moje prstne odtise pri poslih z državo ali iskali koruptivne in za državo škodljive dogovore, izgubljate čas.
Po mnenju koalicijskih poslancev je interpelacija neupravičena in neutemeljena, ter da gre izključno za politični boj proti ministru in vladi. Glasovanje o usodi ministra je predvideno po polnoči. Vlada je v zvezi z začasnimi ukrepi za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 odločila, da bo od ponedeljka dovoljeno javno zbiranje do 500 oseb. Pri tem je treba upoštevati vsa varnostna priporočila in usmeritve Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Vlada pa je sprejela tudi odlok o načinu javnega prevoza potnikov na ozemlju Slovenije, po katerem bo znova dovoljen tudi mednarodni cestni in železniški prevoz potnikov. Ta odlok bo začel veljati predvidoma v soboto. Vladna koalicija se že skoraj od vsega začetka sooča z napadi strani opozicije. Ti bi bili upravičeni, če bi potekali legitimno, je za naš radio dejal publicist Boštjan Marko Turk. Kot enega nelegitimnih razlogov za proteste je omenil zlorabo medija, ki je v državni lasti.
Še posebej so nelegitimni, ker se zdaj odkriva, tukaj konkretno mislim na Radio Televizijo Slovenijo, ki prednači v vsakodnevnih kampanjah in v vsakodnevnih grobih diskvalifikacijskih kampanjah zoper to vlado in se je to dogajalo, to je treba še posebej omeniti v času, ki je bil kritičen ne za vlado, ampak za državo in za državljane, ko je postalo jasno, da ni glavni interes tisti, ki upravljajo z RTV Slovenija, to pa vsekakor niso vsi državljani Republike Slovenije, ampak da je glavni interes tisti, ki to ki upravljajo, da je glavni interes pač, da škodijo vladi oziroma ne ta, ki bi moral biti, da prebivalstvo zaščitijo pred to pandemijo, ki je nekaj, na kar ni mogel biti noben pripravljen.
Turk je bil kritičen tudi do petkovih protestov s kolesi. Opozoril je, da ti ne predstavljajo vzorca državljanov Republike Slovenije. Po njegovih besedah ne gre za običajne ljudi, ki bi jih srečali v trgovini, kulturni prireditvi, na banki ali ob praznikih celo v cerkvi.
Če tam najdemo vzorec Slovencov, ne, na teh protestih so to ljudje, ki jih boste srečali na kakšnem rock koncertu, ki jih boste srečali v kakšni podporni akciji za Metelkovo, za kakšno alternativo ali karkoli tazga. To je velika razlika, zelo pomembna razlika, ne, mogoče tudi v zvezi z mariborskimi protesti, kjer seveda je bilo stanje veliko bolj in oblika protestov veliko bolj brutalna. Tukaj nam je vsaj to prizanešeno. Moramo se spominjati, ker se ne sme pozabiti, da so obešali lutke svetnikov čez Dravo, tako kot so delali nacisti za rodoljubi, potem pa seveda pri 45 pa komunisti, da so na domu obiskovali svetnike in da so metali granitne kocke. Granitne kocke so metali tudi v Ljubljani.
Turk, ki je z odliko ocenil delo vlade pod vodstvom Janeza Janše v času epidemije, želi, da protesti v Ljubljani ne bi prerasli v nasilne. Vedno več indicev je, da se je incident, ko naj bi vojak z orožjem meril na moškega na meji z Italijo, res zgodil, tako pravijo v slovenski vojski. Vendar pa zaradi interesa preiskave o podrobnostih dogodka, ki naj bi se zgodil 7. in ne kot je bilo sprva rečeno 8. maja, ne govorijo. Načelnik generalštaba slovenske vojske Robert Glavaš je ob tem poudaril, da prekoračitev pooblastil ne dopuščajo in da se bo vsakršno odstopanje sankcioniralo.
Slovenska vojska svoje naloge na državni meji izvaja strokovno in zakonito ter skladno z usmeritvami policije, kar je tukaj bistveno. Od leta 2015 in opravljenih več kot 110 tisoč raznih nalog v podporo policije v širšem varovanju državne meje in več kot desetletji delovanja v tujin, večjih zlorab in prekoračitev pooblastil v tem trenutku nismo zaznali. To je prva, ki se je zgodila in seveda o njej se bomo še pogovarjali, ko bo preiskava kot taka tudi zaključena.
Izčrpno pisno poročilo o incidentu na meji z Italijo pričakuje predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor. Kot je zapisal na Twitterju, je o tem danes že govoril z obrambnim ministrom Matejem Toninom, s katerim sta soglašala, da je narava dogodka takšna, da terja temeljito preiskavo in jasne ugotovitve. Premier Janez Janša preverja možnosti, da bi Slovenija z Evropsko komisijo dosegla dogovor glede umika tožbe zaradi preiskave v Banki Slovenije. Na Twitterju je pojasnil, da so se to odločili na podlagi dosedanjih izkušenj s tožbami. Na sodišču Evropske unije je namreč za 22. junij razpisana obravnava v tožbi komisije proti Sloveniji. Naši državi se očita kršenje nedotakljivosti arhivov Evropske centralne banke in dolžnost lojalnega sodelovanja v povezavi z zasegom dokumentov v sklopu kriminalistične preiskave v Banki Slovenije julija 2016. Do nje je prišlo zaradi sumov nepravilnosti pri sanaciji banke. V Severni Makedoniji so danes poročali o rekordnih 175 primerih okužbe z novim koronavirusom v zadnjih 24 urah, od tega kar 131 v Skopju. Zaradi COVID-19 je umrlo še 5 bolnikov. Doslej so v manj kot 2-milijonski državi potrdili 3538 okužb in 169 smrtnih žrtev COVID-19. Aktivno okuženih je še 1687 ljudi, od tega 960 v prestolnici Skopje. Medtem se nadaljuje razprava o datumu razpisa predčasnih parlamentarnih volitev, ki bi morale potekati 12. aprila, a so jih zaradi epidemije novega koronavirusa preložili. Predsednik države Stevo Penderovski bo zato jutri nagovoril narod. Sporočil bo svoje stališče do epidemije COVID-19 in izrednih razmer, ki veljajo do 13. junija, pa tudi o načrtih za sklic novega sestanka strank o datumu volitev.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Danes katoličani praznujemo zapovedani praznik svetega rešnega telesa in krvi ali telovo. Evharistična skrivnost posebno slavimo na Veliki četrtek zvečer. Ker pa je dan povezan z Velikim petkom, s Kristusovim trpljenjem in smrtjo, je cerkev uvedla posebno praznovanje Božje navzočnosti v materiji. Čaščenje se je začelo širiti v 11. stoletju tudi kot odgovor na Berengarjevo krivoverstvo, ki te navzočnosti ni priznalo. V Oglaju so ga obhajali že leta 1254. V soboto se bomo spominjali 10. obletnice Slovenskega evharističnega kongresa v Celju, prvega v samostojni Sloveniji. O prazniku, ki ga zaznamujeta procesija in blagoslov z najsvetejšim, se je s profesorjem liturgike na Teološki fakulteti Slavkom Krancem pogovarjala Silvestra Sadar.
Dr. Kranc, zapovedan praznik svetega rešnjega telesa in krvi v katoliški cerkvi praznujemo letos na današnji dan, sicer telovo nima stalnega datuma, saj je vezan na praznik Binkošti. V čem je njegov pomen, če pogledamo z teološkega vidika? Cerkev ne poudarja le osebnega odnosa v duhu z gospodom, pač pa tudi v telesu in krvi. Zakaj je to pomembno?
Ja, lepo pozdravljeni. V liturgičnem letu imamo kar nekaj praznikov, ki so vezani na obhajanje Velike noči. To je najprej praznik Gospodovega vnebohoda, nato Binkošti, Sveta Trojica in v četrtek po Sveti Trojice telovo oziroma praznik svetega rešnjega telesa in krvi. To je res, da ni nastalni datum, ampak je vendarle vedno ustaljen dan po Veliki noči. Pravite, da cerkev ne poudarja le osebnega odnosa v duhu, ampak telesni stik z Bogom. To je zato, ker Bog ni neki oddaljeni Bog, ampak je Emanuel, Bog z nami, Bog za nas. Torej večna beseda se je učlovečila. Tako je Bog osebni in utelešeni Bog. Je Bog, ki nas živi, ki se nam daje duhovno hrano. In če tudi je na 40. dan postajenju šel nebesa, ostaja z nami pod evharističnima podobama. Za svojo navzočnost je torej uporabil znamenja vsakdanje hrane, kruh in vino in jo povzdignil v zakrament, to je v svetu znamenje Božje dobrote in ljubezni. In s tem je počrtal, da nam želi biti resnična jed in resnična pijača. Torej nekaj konkretnega, stvarnega, ne le duhovnega. To pomeni, da je Kristus v prvi vrsti za nas duhovna hrana. Obenem pa je seveda prav, da ga častimo in se na tak način tudi poglabljamo v skrivnost, ki jo obhajamo.
Cerkev obhaja ta praznik s posebnim liturgičnim dogodkom, s procesijo. Kako to?
Ja, prvi in poglavitni namen procesije je, da javno izpovemo vero v najsvetejši zakrament, po drugi strani pa tudi, da se slovesno zahvalimo Gospodu za neizmerno dobroto, ki nam jo je naklonil v svetem rešnem telesu. Namreč, ker gre za tako velik, najvišji zakrament našim dušam testament, kot pravi neka pesem, je cerkev, so verniki čutili potrebo, da ob velikem četrtku, ko se spominjamo ustanovitev Evharistije, da uvedejo še en praznik, da bodo lahko še navzven, tudi na različne druge načine, navzven pokazali to svojo vero. Zato v procesiji spremljamo Jezusa v najsvetejšem zakramentu. Namreč, kakor je Jezus nekoč hodil po zemlji in blagoslavljal sad zemlje in dela človeških rok, tako blagoslavlja tudi danes v skrivnosti svetega rešnega telesa, ki ga nosimo po poljih, vinogradih, vrtovih ali gozdovih. Torej, blagoslavlja sad našega dela, naša prizadevanja za krščansko omiko oziroma življenje po evangeliju.
Če najsvetejše nesemo dejansko v svet, še vedno tu ne gre za panteizem, mogoče čisto na kratko, v čem je bistvo?
Vse, kar je, je sad Božje dobrote. In kakor Bog blagoslavlja nas, tako je tudi človek poklican, da blagoslavlja vse, kar je ustvarjenega, celo Boga samega. Kajti blagoslov je hvalnica Bogu, torej češenje Boga in prošnja za Božje varstvo. Zato tudi z njegovo navzočnostjo blagoslavljamo in prizna vse, kar je ustvarjeno in izpovedujemo, da je vse sad Božje dobrote.
Kako bo cerkev letos obhajala praznik glede na epidemijo? Kakšna navodila so dali slovenski škofje?
Glede praznika svetega rešnega telesa in krvi ni nobenih posebnih pravil, kot so za vsako obhajanje svete maše v cerkvi. Za procesijo pa tudi ni kakšnih posebnih navodil, ampak veljajo pa seveda navodila za mašo na prostem in čist preprosto to, da upoštevamo varnostno razdaljo 1,5 metra ali pa da nosimo maske. Kaj drugega ni določeno.
Ko takole ljudje stopamo v procesiji za duhovnikom z monštranco, o čem naj razmišljamo? Kako lahko s pridom izkoristimo ta čas, temu je tudi procesija namenjena, da bi poglobili svojo vero?
Ja, kot ste dejali, najprej je potrebno poglobiti vero. Procesija ne sme izveneti v neki tradicionalni običaj, ampak mora biti izpoved vere v Kristusa. Razodevati mora predvsem zmagoslavje duha, duha svetosti, duha naše vere, naše pripadnosti svetemu, ki ga nosimo v monštranci. Monštranci je namreč živi Bog med nami. Podobno mora biti tudi v nas živa vera. In če je res živa, postajamo tudi mi na svoj način monštranca ali bivališče najvišjega. Monštranca ima tudi žarke, ki nakazujejo, kako Jezus žari, ko ga častimo, kako ogreva slehernega za vse plemenito sveto in Božje, ko ga izpovedujemo. Zato ne moremo med procesijo kaj drugega misliti ali govoriti, kot se predate češčenju, adoracije. Zato naj bo tudi letos ta procesija slovesna izpoved, da je Gospod vedno z nami, še posebej v tem času preizkušen in težav.
Zakaj je pomemben evharistični kongres, 10. obletnica bo to soboto? Zakaj je za nek narod pomemben? Kaj je simbolika tega evharističnega kongresa bila, pa tudi tega pred 10 leti?
Gre za isto stvar kot za procesijo. To je rečimo za cel narod, ena takšna slovesnost, kot je procesija za Intelovo za župnijo.
Dr. Slavko Krajnc, hvala za ta liturgična pojasnila.
Hvala tudi vam.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Na današnji praznik svetega rešnega telesa je krški škof Jože Markec obhajal bogoslužje ob 9. uri v stolnici. Glasbeno je mašo oblikovala stolna glasbena skupina. Procesija je bila kar v cerkvi sami. Škof je podelil blagoslov za vse mesto. Posnetek maše je na voljo na spletni strani krške škofije. Kulturno življenje pa se počasi prebuja znova na južnem Štajerskem. Pavlova hiša v Potrni, v bližini Gornje Radgone, je znova odprta, zaenkrat sicer ob četrtkih in petkih od 13.30 do 18.30. V Kulturnem domu Štajerskih Slovencev si je možno do konca tega meseca ogledati mednarodno likovno razstavo Pogled od zgoraj, ki so jo 13. marca brez uradne prireditve odprli v Pavlovi hiši. Razstava prikazuje umetniška dela 18 umetnikov in umetnic likovne kolonije na Sinjem vrhu pri Ajdovščini v Sloveniji. Julija bodo Pavlovo hišo v Potrni spet odprli v običajnem odpiralnem času, avgusta pa bo tam v gosteh festival Dnevi poezije in vina. Zvečer bodo plohe povsod ponehale, po noči se bo postopno jasnilo. Do jutra bo ponekod po nižinah nastala kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju okoli 14 stopinj. Jutri bo precej jasno, nekaj več oblačnosti bo le v hribovitih krajih zahodne Slovenije. Tam bo možna kakšna kaplja dežja. Čez dan bo pihal zahodni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na vzhodu do 28 stopinj Celzija. V soboto bo sončno in toplo. Pihal bo jugozahodni veter. V nedeljo se bo oblačnost spet povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami. Še temperature v tem večeru ob 18. Murska Sobota, Lendava in Radenci 25 stopinj, Ptuj 24, Celje, Ljubljana, Novo mesto, Krško, Maribor in Podčetrtek 23. Črnomelj, Slovenj Gradec, Hrastnik, Litija, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Velenje 22 stopinj. Hajdovščina, Gornji Grad, Kranj, Trbovlje in Vrhnika 21, Bohinjska Češnica, Nova Gorica in Trebnje 20, Bovec, Kočevje in Logatec 19, Idrija, Koper in Mežica 18 stopinj, Listca, Postojna in Rateče 17, v Ratečah med drugim dežuje, Babno polje 16, Rudno polje 12, Krvavec 9 in Kredarica 2 stopinji Celzija. Na Dolenjski avtocesti med priključkom oziroma pred priključkom Grosuplje zahod je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran na prehitevalnem pasu. Na glavni cesti Dravograd-Maribor pri spodnji selnici je promet zaradi nesreče urejen izmenično, tam je postavljena polovična zapora. Občasno zapirajo predor karavanke zaradi kontrole prometa, na avstrijski strani je zdaj kolona dolga 2 km. Na mejnih prehodih Dragonja in Sečevlje se za izstop iz Slovenije čaka do 30 minut. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:21 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.